Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, am încheiat întâlnirea noastră trecută comentând sfatul apostolului Pavel privind minciuna și mânia și am văzut care este motivația pentru care trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Noi nu trebuie sub nicio formă să dăm satisfacție diavolului care abia așteaptă, așa cum am văzut, să pârască. Legat de subiectul minciună, Sfântul Ioan Crizostom a făcut următoarea analogie care ilustrează foarte bine acest adevăr. Citez. Ochiul să nu mintă piciorul și piciorul să nu mintă ochiul. Dacă ar apărea o groapă adâncă acoperită cu tulpini de plante și dacă pentru ochi s-ar înfățișa ca un teren solid, nu s-ar folosi oare ochiul de picior pentru a se asigura că acel înveliș de plante ar rezista dacă a împăși pe el? Vă spune piciorul o minciună în loc să arate care este adevărul? Sau ce-ar fi dacă ochiul ar vedea un șarpe sau un animal sălbatic? Ar minți oare piciorul și l-ar lăsa să se ducă spre pericol? Am încheiat citatul. Picioarele nu ar înșela ochii pentru că sunt mădulare ale aceluiași trup. Nici ochii nu ar spune minciuni picioarelor. Tot așa, în biserică, trebuie să fie adevăr și cinste între credincioși. Cât privește mâniați-vă și nu păcătuiți, credinciosul are libertatea de a se mânia în anumite condiții sau pe anumite persoane. S-ar părea că este foarte răspândită ideea că creștinul este un personaj moale, dulce și blând în orice situație și în orice condiții. Ascultați-mă, vă rog, cu atenție. Niciun credincios nu poate rămâne neutru în bătălia adevărului. El ar trebui să urască limba mincinoasă și bârfitoare, în special când aceasta aparține unui alt creștin. Totuși, nu ar trebui să urâm sau să disprețuim persoana cu o ură născută sau cu răutate, cum spune Petru. Răutatea nu are ce căuta în viața unui credincios. Lepădați dar orice fel de răutate, spune apostolul Petru. S-a spus că răutatea este mânie bine închegată. Când greșeala este corectată, n-ar trebui să mai existe niciun fel de animozitate. Iartă și uită este principiul pe care trebuie să-l apărăm. Păstrarea urii în sufletele noastre, precum și a altor resentimente sau sentimente păcătoase, îi acordă diavolului un avantaj asupra vieții noastre. Mulți oameni au astfel de sentimente. Urăsc anumite persoane, nu pot trece peste acest sentiment și nici nu pot ierta. Dragul meu prieten, noi trebuie să fim gata să iertăm și să uităm dacă persoana respectivă este gata să renunțe la minciuna sa. Domnul Iisus a arătat că poate fi și mânios. El a intrat în sinagogă și a văzut un om cu mâna uscată. Ce l-a supărat pe Domnul a fost faptul că farisei îl puseseră acolo pe acest om ca să vadă ce va face el, Domnul. Vă reamintesc episodul relatat în Evanghelia după Marcu, capitolul 3, versetul 5. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Domnul Iisus s-a mâniat pe farisei pentru că au putut face așa ceva. De asemenea, ni se spune că Dumnezeu este mâniat cât e ziua de lungă pe cei nelegiuiți. Dar în momentul în care aceștia renunță la nelegiuirea lor și se întorc la El, Dumnezeu este gata să-i mântuiască. Aceasta ar trebui să fie și atitudinea credinciosului. Am auzit de cazul unui custode care a rămas într-o biserică, deși aceasta avea mari probleme. Necazuri de tot felul, înverșunare, ură, grupuri de tot felul în biserică, dispute. Se perindaseră mai mulți slujitori prin acea biserică de-a lungul anelor, dar custodele rămăsese. Un vizitator care știa ce se întâmpla cu acea biserică l-a întrebat pe omul acesta cum de-a rămas în biserică atât de multă vreme. El a răspuns, păi am adoptat o poziție neutră și i-am lăsat să mă împingă de colo-colo. Mulți cred că aceasta este o atitudine creștină, sunt mândri de ea. Dar repet un lucru, neutralitatea nu este niciodată o atitudine creștină. Noi nu putem fi și de-o parte și de cealaltă. Noi trebuie să fim de partea adevărului, dragii mei. Noi suntem în mijlocul unei mari bătălii, așa cum vom vedea mai târziu în această epistolă. Dar să mergem mai departe cu lectura acestui capitol 4 și o vom relua de la versetul 28. Cine fura să nu mai fure, spune Pavel mai departe. ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea și celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Cine fura, să nu mai fure. Prin natura sa păcătoasă, omul este și hoț, tot așa cum este mincinos. Dorința de a fura se află în inimile noastre. Este firea noastră. Pavel spune aici, cine fura, să nu mai fure. Chiar dacă uneori ni se pare că putem face acest lucru. Dragii mei, trebuie să fim atenți, nu pentru că ne-ar vedea cineva, ci pentru că am da prilej diavolului atunci când am fura ce nu este al nostru. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit, spune Pavel. Credinciosul n-ar trebui să caute să se îmbogățească numai din motive egoiste. Mai degrabă ar trebui să ajute pe alții cu tot ceea ce are în plus. Astăzi sunt multe organizații creștine bune care duc lipsă de fonduri. De ce? Pentru că foarte mulți credincioși strâng bogății pentru ei înșiși, fără să mai dea și pentru alții. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, spune Pavel. O limbă scăpată de sub control este un indiciu al unei vieți stricate. Credincioșii care spun glume fără perdea și au o vorbire stricată demonstrează că inima lor este cuprinsă de răutate. Ce se află în fântâna inimii este scos la suprafață cu găleata reprezentată de limba omului. Vorbirea celui credincios ar trebui să se afle pe un plan mai înalt și să învețe pe alții, să încurajeze, să mângâie pe cel aflat în necaz. Puteți să vă amuzați și să vă bucurați de viață. Umorul își are locul lui, dar în niciun caz nu trebuie să fie glume de ochiată printre voi. Versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Ei, dragii mei, iată un sfat demn de luat în seamă. Nu că celelalte n-au fost, dar în mod special ar trebui să fim atenți la acest lucru. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este o persoană care poate fi întristată. Ce anume îl întristează pe Duhul Sfânt? Toate neregulile enumerate până acum. Când un creștin minte, îl întristează pe Duhul Sfânt. Când un creștin are gânduri necurate, îl întristează pe Duhul Sfânt. Ce se întâmplă când întristăm pe cineva? De obicei se întrerupe părtășia cu acea persoană. Nu mai este relația la fel. Nu mai comunicăm la fel. Duhul Sfânt nu poate lucra în viața voastră, dragii mei, când l-ați întristat, când ați întrerupt părtășia cu el. Duhul Sfânt este cel prin care am fost pecetluiți. Aceasta ne spune că, deși îl întristăm pe Duhul Sfânt, nu-l putem alunga. Nu suntem pecetluiți în el. Lucrul acesta este minunat, pe de altă parte. Voi ați fost pecetluiți în Duhul Sfânt în momentul nașterii voastre din nou, pentru ziua răscumpărării. Adică, el ne pecetluiește pentru ziua în care ne va prezenta înaintea Domnului Iisus Hristos. Un credincios nu poate rupe pecetea lucrării Duhului, care continuă până în ziua răscumpărării. Dar, încă o dată, îl poate întrista pe Duhul Sfânt. Care este marea diferență dintre creștinii de astăzi? În viața unora, Duhul Sfânt este întristat. În viața altora, Duhul este plin de bucurie. Dar Pavel continuă cu sfaturile legate de conduita noastră. Iată ce spune el mai departe, în versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Și continuă. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Aceste două versete sunt într-un puternic contrast unul față de altul. În versetul 31 apare o listă de păcate care întristează Duhul Sfânt. Acestea sunt păcate de natură emoțională. Răspunsurile emoționale pe care le dorește Dumnezeu de la noi sunt cele prezentate în versetul 32. Amărăciunea sau înverșunarea este un sentiment care produce păreri dure și aspre la adresa altora. Odată a venit la mine cineva care a început să-mi spună ce gândește despre un alt creștin. Acum, acolo era prezent și un al treilea și a asistat la toată această discuție. Într-un final mi-a spus, să nu dați prea mare greutate spuselor lui, pentru că omul acesta este înverșunat când este vorba de acea persoană. Foarte mulți vorbesc plin de înverșunare și când fac astfel, rănesc pe cineva. De asemenea, Duhul Sfânt este întristat de o astfel de atitudine. Orice iuțime sau supărare și mânie, ne atrage atenția Pavel, trebuie să nu fie prezente în viața noastră. Acestea sunt izbucniri ale pasiunii. Cineva a făcut următoarea deosebire. Supărarea este starea acută a pasiunii, în timp ce mânia este starea cronică. Mai departe, orice strigare, adică vociferare, proteste zgomotoase care provin din presupunerea plină de îndrăzneală că ni se cuvin anumite drepturi, nu trebuie să apară în comportamentul nostru. De exemplu, există oameni în biserică ce se simt ofensați, cred că păstorul nu le acordă nicio atenție pentru că n-a dat mâna cu ei duminica trecută. De cele mai multe ori este vorba doar de o scăpare. Cine spune că păstorii trebuie să umble încolo și încoace în biserică și în curtea ei pentru a da mâna cu toți ceilalți, pentru a-i face fericiți, părerea mea este că greșesc. Și o asemenea atitudine întristează pe Duhul Sfânt. Orice clevetire sau defăimare, vorbire de rău care denotă răutate, este o altă atitudine critică. De altfel, Pavel spune că toate acestea și orice fel de răutate trebuie să fie înlăturate din viața noastră. Toate aceste păcate trebuie alungate. Verbul în limba greacă este un aorist imperativ care cere un act decizional unic, dacă vrem ca Duhul Sfânt să nu fie întristat. Adică trebuie să luăm decizia de a alunga aceste lucruri. Și acum urmează contrastul despre care am vorbit, marcat de acest dimpotrivă de la începutul versetului 32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, fiți miloși. Și acesta este un cuvânt de o altă intensitate decât bun. Aceasta înseamnă că noi trebuie să avem o caldă și profundă afecțiune unii față de alții. Unii credincioși chiar sunt așa. Aceștia sunt de obicei prieteni minunați care imediat ce vă văd vin să vă îmbrățișeze sau să vă cuprindă pe după umeri în semn de afecțiune. La seminar am devenit foarte bun prieten cu unul din colegi și această prietenie a rezistat și după terminarea seminarului. Ori de câte ori ne întâlnim și trece o bună bucată de timp în care nu ne vedem unul cu celălalt, ne luăm în brațe și este o manifestare a afecțiunii pe care o avem unul față de altul, o afecțiune sinceră. Iată un alt sfat. Iertați-vă unul pe altul. Învățați să vă iertați, dragii mei, unii pe alții și pe voi înșivă. Alegeți să iertați, nu să scoateți în evidență greșelile celuilalt. Așa cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, este norma. Toate acestea trebuie să se facă pe baza două adevăruri foarte clare. În primul rând, purtarea de acest fel nu îl va întrista pe Duhul Sfânt. În al doilea rând, baza iertării nu este una ce ține de lege, ci una ce ține de har. Aceasta nu este o poruncă dată sub lege, ci o poruncă dată pe baza harului lui Dumnezeu manifestată în iertarea noastră datorită faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Noi trebuie să iertăm pentru că am fost iertați. Noi nu spunem că iertăm pentru că vom fi iertați. Și vă rog, notați contrastul. Hristos a stabilit temeiul legal pentru iertare în predica de pe munte când a spus: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. În Efeseni însă ni se spune că trebuie să iertăm pe baza harului lui Dumnezeu, care a fost deja manifestat în iertarea noastră de dragul lui Hristos și prin faptul că El a murit pentru noi. Este extraordinară deja baza iertării, dragi prieteni. Dragii mei, așa cum am văzut în capitolul 4, biserica este numită omul nou și ne-au fost arătate care sunt faptele care îl caracterizează pe acest om nou. În capitolul 5, capitol pe care vom începe să-l analizăm astăzi, biserica este prezentată ca o mireasă. Desigur, accentul cade de această dată mai mult pe starea viitoare a bisericii. Astăzi, biserica este un om nou care trăiește în lume. Biserica este logodită cu Hristos. dar n-a avut loc încă nunta. Biserica va fi mireasa lui Hristos după răpire. Este ceea ce mărturisește apostolul Ioan în Apocalipsa. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Apoi, unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Cât trăim pe acest pământ, umblarea noastră trebuie să fie cea a unei viitoare mirese. Acum suntem logodiți. De aceea scria Pavel Corintenilor următoarele rânduri. Pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Când o fată este logodită și se pregătește de nuntă, nu mai are timp pentru vechii prieteni. Ea nu va ieși în seara asta cu unul, mâine seară cu altul și poi mâine cu un al treilea. Ea este logodită, așa că nu o mai interesează băieții cu care fusese prietenă cândva. Cum putem să trăim noi, cei care suntem logodiți cu Hristos, așa cum trăiește lumea? Noi vom fi înfățișați înaintea lui Hristos într-o bună zi. Vom trăi cu El în veșnicie și El va fi Domnul și Stăpânul nostru. Înainte însă de a prezenta această stare a bisericii, Pavel are alte câteva îndemnuri legate de starea înaltă a credincioșilor. Iată ce spune el în deschiderea capitolului 5. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Și aici avem un cuvânt de legătură cu secțiunea precedentă. Prin urmare. Prin urmare, urmați pilda lui Dumnezeu. Sau fiți imitatorii lui Dumnezeu. În capitolul 4 a fost vorba despre umblarea credinciosului. Și capitolul acesta va aborda tema conduitei creștine. Aceste interdicții, dragii mei, au o importanță deosebită pentru biserică, fiindcă aceasta va fi prezentată înaintea lui Hristos și trebuie să fie prezentată fără pată, fără vină. Un țel atât de înalt, care este în întregime lucrarea lui Hristos, este un motiv destul de convingător pentru ca purtarea noastră să fie îndreptată și pedepsită pe aici, pe acolo, corectată pe unde este nevoie. De fapt, nu de teama pedepsei doar, comportamentul nostru trebuie să fie unul deosebit. Pavel spune că suntem chemați să fim imitatori ai Domnului Isus. Adică suntem chemați să-L prezentăm pe El prin atitudinile și comportamentul nostru. Am aflat din capitolul anterior că Duhul Sfânt, care locuiește în cel credincios, îl pecetluiește. Dar noi putem întrista Duhul Sfânt. Dacă facem lucrurile enumerate în versetul 31 din capitolul 4, îl întristăm pe Duhul Sfânt. Dar aceasta nu înseamnă că nu mai suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem pecetuiți de Duhul lui Dumnezeu pentru ziua răscumpărării, ziua în care Duhul lui Dumnezeu va prezenta biserica înaintea lui Hristos. Scopul acesta ar trebui să ne îndemne să avem o purtare pe măsură. Credinciosul trebuie să limite pe Dumnezeu, în special în ce privește iertarea. Totuși, această atitudine trebuie să se aplice tuturor aspectelor umblării creștine. Cei dintre neamuri, care înainte trăiau la un nivel foarte coborât, sunt înălțați acum la nivelul înalt al dragostei. Acum sunt numiți copii prea iubiți. Planul înalt al dragostei până la care sunt înălțați este reprezentat de dragostea lui Hristos, care ne-a iubit atât de mult încât s-a dat pe sine însuși ca jertfă pentru noi. Iisus s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și aceasta este o referire clară la cruce, dragii mei. Acest fragment ne arată că moartea lui Hristos a fost mult mai mult decât execuția publică a unui călcător de lege. Crucea a fost altarul de bronz pe care mielul lui Dumnezeu a fost adus ca ardere de tot. Această jertfă ridică păcatul lumii. Astfel, Hristos este identificat cu fiecare jertfă adusă în Vechiul Testament din porunca lui Dumnezeu. Și toate acestea prefigurează jertfa lui Hristos. Ținând seama de moartea substituționară a lui Hristos pe cruce, credinciosul trebuie să dorească să ajungă la acest plan înalt al dragostei. Credinciosul nu poate umbla cu un Duh Sfânt întristat, pentru că numai Duhul lui Dumnezeu poate aduce roade în viața sa. Amintiți-vă că dragostea este prima pe lista care prezintă roada Duhului în Galateni capitolul 5. Versetele 3 și 4, acum din Efeseni, capitolul 5. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Păcatele descrise aici sunt cele preponderente printre necredincioși. Acestea sunt păcatele cel mai des întâlnite în lumea de astăzi. Toate au legătură cu forme josnice de imoralitate. Pavel spune că un copil al lui Dumnezeu nu poate să-și facă un obicei din vreunul din aceste păcate. Chiar și cea mai slabă îngăduință față de aceste lucruri aduce chin sufletesc și repulsie. Am mai făcut și cu altă ocazie această afirmație, dar o voi repeta pentru că este important să înțelegeți acest lucru. Dacă păcătuiți și nu sunteți deranjați de acel păcat, înseamnă că nu sunteți încă un copil al lui Dumnezeu. Nu cred că există altă variantă. Dar dacă sunteți convinși în inima voastră de greșeala făcută, puteți să veniți la Tatăl Ceresc așa cum a făcut Fiul Risipitor. Dacă ești un fiu al Tatălui Ceresc, vei dori să mergi la El pentru că numai fiii vor să meargă la casa Tatălui. Păcatele enumerate aici sunt păcate caracteristice oamenilor necredincioși, cei care nu se tem de Dumnezeu. Când tu, ca și credincios, te prezinți înaintea lui Dumnezeu pentru a-ți mărturisi păcatele, nu le lega pe toate într-o boccea pentru că apoi să întinzi toată legătura lui Dumnezeu. Aici nu e vorba de o afacere angro. Trebuie să-i spui lui Dumnezeu fiecare păcat pe nume. De exemplu, dacă ai o limbă ascuțită și bârfitoare prin care îi rănești pe oameni, spune lui Dumnezeu că acesta este păcatul tău. Dacă îi vei mărturisi lui Dumnezeu fiecare păcat pe nume, va fi refăcută părtășia ta cu el. Sunt păcate în care mai cad credincioșii din când în când. Când se întâmplă astfel, trebuie să le mărturisim imediat înaintea lui Dumnezeu. Atunci primim iertarea sa și Duhul Sfânt poate începe acțiunea de curățire a vieții noastre. Dragi prieteni, iată la ce fel de viață suntem chemați. Trebuie să recunoaștem că este o mare aventură și noi suntem cei care vom beneficia de binecuvântările ei. În orice caz, suntem chemați la o stare deosebită, să fim imitatori ai lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. Gândiți-vă la acest aspect. Lumea își alege mereu idoli pe care să imite. Fie că sunt din lumea filmului, a muzicii sau cea politică, oamenii caută mereu modele. Niciunul din aceștia însă nu se ridică la statura Domnului Iisus Hristos. Este drept, nici nu este ușor de imitat, dar suntem asigurați că El este aproape de noi și ne va oferi tot sprijinul Său. Totul este să ne dorim acest lucru. Rămâneți în mâinile celui prea.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.